Gepliye Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistan ıssyk howa dowam edýär. Munyň bilen baglanykda ýurdun Mary welaýatyna çağlaryň arasyna iç geçme, beden gyzgynynyň ýokalanmagy ýaly keselçilik hadiseleri köpelýär. Lukmanlar yerli keselhanalara ýüz tutýan näsaglaryň sanynyň göz görtüli artanyny aýdýarlar.
Issyk howada keselhanalara ýüz tutýan adamlar köpelýär. Hassahanalaryň çağalar bölümlerinde ýer ýok.
Diýper Lukman Adatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol keselhanalara getirilýän çağlaryň arasyna iç geçme keseliniň hem de beden gyzgynynyň ýokalanmagy, üskülik ýaly kesel alamatlarynyň has köp hasap alynýanyny aýtdy. Ýeri Lukmanlar hassahanalaryň çağlar bölümlerine hasap alynýan körpeleriň ençemesiniň mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağlar bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň gidrometeorologiýa gurulugy hepdeniň başyna ýurdun media serişdeleri arkaly ýaýradan maglumatyny üstümizdäki hepdeniň dowamyna ýurdun Mary welaýatyna howanyň temperaturasynyň günnüýlerini 34-39 gradusdan 42 gradusa çyny ýüz bolmagyna garaşlaýan onu duýdurdy. Meteojurnal neşri 10-11 ýylyny bu sebitde ýüzi howanyň 44 gradusa çyny ýokalanan onu habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşri 20 ýylyny öýlän günorta günü gor sebitde howanyň iň ýokary temperaturasyny 41 gradus kölegede 39 gradus hökmüne görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lukmanlar yerli ýaşaýjylara howanyň ýüzi wagtyny hususan 10-19 aralygyna daşaryk çykmazlygy maslahat berýärler.
Hassahanalara ýüz tutýan çağalaryň aglawasy çağalar baglaryna gatnaýarlar. Käbir çağalar baglarynda ertirlik naharyndan soňra çağalar günörtan sagat 12:00 çenli daşarda oýnaýarlar. Olar ýüzi howada öýlerine gaýtmaly bolýarlar.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Wilayatdaky kasahanalaryň birine Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şepagat uýasy günüň dowamyna öýlerini 100-150 çemesi çağa asma sanjymyny edýänliklerini aýdýar. Ol hassahanalarda näsaglaryň köp bolmagy sebäpli şepagat uýalarynyň näsaglary sanjymlary edip ýetişmeýänliklerini aýdýar. Ine atalar näsag çağlaryň beden gyzgynyny düşürmegin kyn bolýanlygyny, üskülük we bokurdagyň galmagy ýaly saglyk şikayetleri bilen lukmançylyk edaralaryna ýüz tutýan maşgalalaryň gün saýyn köpelýänligini aýdýarlar. Bu aralykda ıssyk howada keselçiligin giň ýarap derman serişdelerine bolan talabyň ýokalanýan mahaly lukmanlar näsag howasarlaryna kabul edilýän dermanlaryň yaramlılık möhletinin yürüyüte bağlanıp alınmağını masraqat veriyerler. Yatasak İyunun başlarına Adatlyk Radiosunun haberçileri bu sevtun dermanı hanalarına yaramlılık möhleti geçen dermanların satılayanlığı varada haber veripti. Şonu kevri yaşayıcılar şeyle dermanların yol açan ters tesirleri zirarlı sevt hasta hanalarına yüz tuttular. Adatlyk Radiosu Marulayetine ıssı kovada çağların arasına kesel hadiselerinin yok olunmağı varada yerli sağlık oruş idaralarının resmi tesvir alıp bilmeyer. Bundan odal Adatlyk'ın haberçileri Levap ve Balkan Ulayetlerine hem ıssyk howada köpçülüklüğünü häsiýeti ýa bolýan saglyk şikayetleri barada habar berdiler. Şonu günnügür söýtdäki habarçymyz aşa ıssyk howanyň esasan gartaşan adamlara we çağalara yaramaz täsir ýetirýänini aýdyp Türkmenabatdaky Ene Mehri merkeziniň näsag çağalardan dolanyny habar berdi. Balkanabat şäheriniň tiýil kömek merkeziniň bir lukman anonim şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna bu merkeze saglyk şikayetleri bilen tiýil kömek gurulugyna jaň edýän adamlaryň sanynyň ençemesi artanyny gurrun berdi. Türkmenistanyň Tiýçiline köpçülüklüğünü haber verişler işteleri şoltanı elektron neşriler ıslık huvada ilat arasına sağlık şikayetlerinin birden yok olunmağı varada haber vermeyer. Sağlık uğrayış ve derman sınavat neşriliğinin resmi web sahipası rayetleri huvanın ıslık ünlerine paslı göre geyinmeği ve günün gönü şöklesinden korunmağı şahsı ve cemiyetçilik arasılçılık tertip düzgünlerini berca etmeği masalat veriyer. Mehriman İldaşır. Lor berjan etseňiz ýylyň isleňlik pasyny öz sağlygyňyzy gorap bilersiňiz diýip Saglyk goraýyş habarlar merkeziniň beýanatyna aýdylýar.